Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A naším dnešním hostem je Dan Digoň. Ahoj, Dane.
Ahoj, děkujem za pozvání.
Ahoj, Dane, takže tě u nás vítám a já tě rovnou našim posluchačům představím s tím, že ty jsi generální ředitel skupiny Atalian v České republice. Atalian je lídrem v oblasti správy budov, zaměstnává 2200 lidí a stará se o více než 10 000 nemovitostí. No a Daniel dokázal za poslední 3 roky velké věci dostat firmu z červených čísel a hlavně obnovit důvěru lidí, kteří v ní pracují. Dane, jaká byla tvoje cesta do Atalianu?
Tak ďakujem za krásne predstavenie.
Je to pravda?
No áno. Cesta do Atalianu bola cez financie. Ja som backgroundom finančák. Študoval som financie a robil som na rôznych pozíciách v oblasti financií, postupne finančného riaditeľa. A vlastne do Atalianu ma zavolal teraz už môj bývalý šéf, ktorý mi zavolal s tým, že by potreboval pomôcť s firmou, ktorá má veľký potenciál, ale je v strašne zlom stave. Tak som nastúpil, aby som mu pomohol. On do roka skončil, tak som tam zostal sám. A proste po asi 2 rokoch ťažkej práce sa nám to podarilo zvládnuť.
Co tě tam v tom volání, když tě volá někdo do firmy, která je sice velká, krásná, ale zrovna to nešlape, tak co tě tam rezonovalo?
Asi 2 věci. Za prvé služby. Já se celý život zaoberám, abo pracujem v sektore služieb. Mám rád prácu s ľuďmi. Služby jsou o ľuďoch, takže vlastně práce s ľuďmi, to byla prvá věc. A druhá ta výzva v tom, že je tam velký potenciál, ale nedarí se. Já v principe rád opravujem věci. To už mám od detstva, kedy som s detkom vlastne kutil, tak ma to lákalo pomôcť niečomu. Firma mala viac ako 2 miliardy obrat, takže skutočne ako veľký, veľký kolos pomôcť zdvihnúť alebo opraviť.
A ja si myslím, že to by sa vlastne každému líbilo, kto nás poslouchá, dostal takový ako instantní návod, jak za 2 roky z nehezké situácie udelať situáciu hezkou.
Tak si píš.
Píše si. Okay.
No, veľmi rád nazdielam to, čo sme sa ako naučili, alebo čo si myslím, že bolo kľúčové, a samozrejme, on to nemusí byť univerzálny návod, ktorý funguje, ale si myslím, že niektoré prvky by sa dali využiť aj niekde inde. Tak skúsim to skrátiť. Asi najzásadnejšie na začiatku bolo ako vytvoriť si predstavu, kým chceme byť, alebo kam to chceme dostať. Pretože máte 2 miliardy obrat, viac ako 2000 zamestnancov, stovky zákazníkov, povedal by som desiatky rôznych služieb, pretože v tom facility managemente, správe budov, tých služieb je strašne veľa. Môžete si pod tým predstaviť vlastne všetko okolo baráku, upratovanie, technická správa, údržba klimatizácií, sekanie trávy, čistenie kanalizácií, revízie rôznych zariadení, ostraha, recepcia, akože tých služieb je strašne, strašne veľa. A keď som do tej firmy ako prišiel, tak bolo vidieť, že tak nejak každý si robí svoje, ale nikto to nerobí dohromady. A tá firma ako nešla žiadnym smerom. Ja som to prirovnoval k lodi, že my sme boli síce veľký parník, ale na tom mori to vyzeralo, ako keby tam plávalo 20 rôznych lodičiek a každá tak nejak, jak chcela, alebo jak sa jej darilo. Takže bolo dôležité najprv to zjednotiť. Určiť si ako jasný smer, jasnú víziu, kam ideme a kým chceme byť. A to mi zbrali, že chceme byť lídrom na trhu facility služieb, čo znamená ako byť najlepší v tom, čo môžeme robiť najlepšie. Sme si položili ako veľmi zásadnú otázku, v čom môžeme byť najlepší na svete. A tam, kde bola, alebo aspoň v Českej republike. A tam, kde bola odpoveď, že nemôžeme, tak sme tú službu prestali robiť. Čiže preto sme prestali čistiť klimatizácie, preto sa nezaoberáme toľko ostrahou budov, pretože si myslíme, že sú tu lepší než my v Českej republike. Napríklad sú tu väčší odborníci na ostrahu budov. Ale zistili sme, že sme najlepší teraz v úklidových službách a v nejakých mobilných službách. To sú také tie výjazdové skupiny, keď niečo sa niekde stane, napríklad čistíme benzínky. Tie vysoké vlastne panely, na to máme špecializované týmy. Tak sme spravili, to sú služby, ktorých môžeme byť najlepší na svete, tak na tie sa budeme sústrediť. A všetko ostatné sme odrezali. Čo bol taký aj jasný signál do firmy, aby si ľudia uvedomili, kým chceme byť. No a ja som si tiež v hlave vytvoril silnú tú predstavu a začal jej veriť, aj keď na začiatku som mal veľa pochybností, pretože to prostredie nebolo jednoduché. Ja som nastupoval ako 5. generálny riaditeľ za 3 roky.
Ideálna pozícia.
Takže veľa ľudí predo mnou sa zľaklo, alebo to vzdalo. Takže som si vytvoril tú silnú predstavu a snažil som sa ju predstaviť do tej firmy. No a keď som ju predstavil, tak na mňa všetci pozerali a chvíľku nechápali, či to myslím vážne. A potom sa začali uškrňať a v nasledujúcich mesiacoch som počúval, aká to je blbosť, aký som naivný, ak sa to nepodarí, že tá firma proste už nemá budúcnosť. A z tých ľudí som strašne cítil tú stratu nádeje. Hej, že neverili, že sa to ešte dá spraviť. Také tie historky. Dobre už bolo a za toho sa nám darilo, teraz už sa nám dariť nebude, čiže fakt bolo cítiť taká silná skepse alebo strata dôvery v budúcnosť. No a som si rozhodol, že tak na to recept je jediný je vydržať. Hej, že človek, akože keď tí ľudia uvidia, že to ja myslím vážne, ale samozrejme mi neuveria za mesiac, ale za pol roka alebo za rok. Takže zase druhý komponent toho bolo vydržať v tom robiť tie správne veci. Tých správnych vecí bolo veľa, zase zmenil by som výmenu ľudí, veľa ľudí nás opustilo, pretože sa s tým nedokázali stotožniť, alebo boli nelojálni voči firme, čiže museli odísť. Z manažmentu zostal jeden človek, či ostatní sú noví. Šéf nákupu a zo stredného manažmentu tiež viac ako polovičku ľudí sme vymenili alebo odišlo. A hľadali sme vždycky ľudí, ktorí sú lojálni, mám také, ako máme viac kritérií podľa čoho, ale lojálni a pracovití. Je pre mňa taký akože základ, aby to bol človek, ktorý je hrdý na to, že bude pre nás pracovať, nebude sa hanbiť, hovorím, nosiť tričko Atalian a bude na to hrdý. A druhá vec, aby boli pracovití, pretože nechceme lenivých ľudí. Zase ja pracovití, nemyslím, že by niekto mal byť v práci 12-14 hodín denne, ale proste aspoň, aby pracoval tej pracovnej dobe. Že dnes mám pocit, že tiež sa to tak trošku až moc rozvoľňuje niekedy.
To pak mě nechci slyšet, jak probíhají ty výběrka.
Jako na nových lidí. Mm-hmm. No, tak zase ty fázy byly různé. Na začátku pro nás nechcel nikto pracovat. Že ta reputácia na trhu byla velmi, velmi zlá. A kolovalo to, že odišiel management, ten generálny riaditeľ odišiel predtým, ten šéf obchodu odišiel predtým, takže keď som oslovoval ľudí z trhu, tak sa tak ako posmiali, že pre vás to tam pracovať nejdem, to je ako potápajúca sa loď. Takže som mal problém presvedčiť ich, aby k nám šli pracovať. Ja pár som takých ľudí presvedčil alebo chytil a presvedčil som ich na tú budúcnosť. Som ťa, áno, na rovinu dnes to dobre nie je, ale keď budeme na tom všetci pracovať, tak tá vízia budúcnosti tam je. Takže som ich ako kupoval na ten príbeh do budúcna.
Sú tam dodnes?
Nie všetci, povedal by som tak 90%, pretože na začiatku tiež niekto prišiel, zistil, že to je horšie, než čakal, odišiel. Takže som finančný riaditeľ dvakrát, obchodný riaditeľ raz, prevádzkový riaditeľ tiež. Ale ten tým, čo je dnes, si myslím, že ako v tej firme verí a je lojálny a hlavne vidí tie výsledky. Pretože to najhoršie už máme za sebou a ten pocit úspechu zostane. A ja vám tiež hovorím, že to máte ako už na celý život. Pretože či budete pracovať pre Atalian alebo niekoho iného do budúcna, toto vám už v životopise zostane. Ten úspech reálny tam je.
Promiň, ne, já si musím, jako, protože jsi o tom tak jako hezky mluvil, o tom, jak pracuješ s těmi lidmi a já vím, že a mě to moc baví, protože ty jsi takový pro mě průkopník nové zkratky, posunul ses od B2C přes B2B a ty jsi v H2H. Tak co je H2H v tvém podání?
Děkujem za tu otázku, to téma, která mě teraz dost baví. Human to human, od lidí k lidem. My podľa marketingových príručiek sme B2B. Naša firma, robíme B2B, to znamená spolupracujeme s inými veľkými firmami. Ale čo sa týka tej náplne a tej služby, sme H2H, pretože keď vysvetľujem ľuďom vo firme, 2200 ľuďom, nevysvetlíte, čo znamená B2B, ale jasne vysvetlíte, že sme, prečo sme dôležití, prečo ste dôležití, lebo našou službou zlepšujeme život iných ľudí. alebo zlepšujeme prostredie, v ktorom iní ľudia pracujú. Aj? Napríklad, keď sme sa stali o kongresové centrum, tak vlastne, aby vy ste sa cítili príjemne tu, tak naši ľudia by vlastne to prostredie tu pre vás pripravili. A to je niečo, s čím sa stotožnia, by som povedal, alebo dokážu stotožniť skoro všetci zamestnanci. Takže H to H, human to human, od ľudí k ľuďom. Pretože aj naša stratégia vlastne je založená na tom, že people first, hovoríme, že ľudia sú na prvom mieste, alebo nimi začíname. Samozrejme, tá firma má veľa priorit, ale začíname ľuďmi a aj v situáciách, kedy dochádza k nejakým krízam, tak tých ľudí sa snažíme nechať na tom prvom mieste, aby sme ich neubetovali.
A když říkáš people first, tak sú to ti naši lidé na prvním místě, anebo sú to ti lidé u klienta na prvním místě?
Naši lidé, naši zamestnanci. Ja tiež rád, každá firma, dobrá, úspešná, má tri priority, alebo nájdete tam tri ciele. Zamestnanci, zákazníci a výsledky. Ja, keď sa bavím s kolegami, inými generálnymi riaditeľmi, tak všetci majú nejaké ciele na výsledky, KPIčka, aký zisk majú splniť, ciele na zákazníky, na zákazníkov, akú majú mať zákaznícku spokojnosť, alebo feedback. A tretí sú zamestnanci, všetci povedia, zamestnanci sú dôležití. Ale to, čo je zásadnejšie, je, aké je poradie. Pretože niekedy sa musíte rozhodnúť medzi zákazníkom, zamestnancom, medzi výsledkami, keď sa zhoršujú výsledky. Veľa firiem, prvé, čo urobí, massive layoffs, masové prepúšťania. A keď robíte takéto kroky automaticky, tak tí zamestnanci potom treba majú strach. A to, čo sa my snažíme, je vytvoriť bezpečné prostredie po firme. A čo znamená, že tí zamestnanci musia mať pocit, že keď dojde na nejakú krízu, že nebudú prví, koho firma napríklad škrtne. A mali sme situácie tie, že sme sa museli rozhodnúť medzi zákazníkom, že sme mali teraz dobrý biznis zákazníka, ktorý nám zarábal pekný kontrakt, ale bolo tam toxické prostredie, že tí ľudia sa báli chodiť do práce, boli tam aj nejaké incidenty, takže sme sa rozhodli takýto kontrakt ukončiť, aby sme teraz podržali našich zamestnancov. A to sú situácie, kedy sa vlastne ukáže, či to myslíte skutočne vážne. A hlavne, keď urobíme takéto rozhodnutie, tak to strašne posíli dôveru ľudí vo firmu alebo to bezpečné prostredie. Čiže tí ľudia dnes vedia, že sme pár takých rozhodnutí urobili, že sa firma za nich postaví, že ich firma nepodrazí.
No a to mě právě zajímalo, protože vím, že takhle se chováte. A jestli je potřeba to těm lidem nějak interpretovat, že vlastně ten důvod, proč jste ukončili ten kontrakt, je přesně podpora vašich lidí, anebo to tak nějak jako doufáte, že to vidí sami, vytuší sami?
Ďakujem za otázku, to je tiež dobrá téma komunikácia. Obecne my sa snažíme komunikovať čo najviac a čo najtransparentnejšie. Samozrejme, nie vždycky ako to ide, napríklad dôvody odchodu niektorých zamestnancov sú niekedy ako citlivé, ale teraz v takýchto situáciách to komunikujeme veľmi, veľmi transparentne. Aby ľudia vedeli. A si myslím, že obecne tá transparentná komunikácia buduje dôveru. Ja som dlho premýšľal nad tým, jak zvýšiť dôveru a prišiel som na to, že ako ten základný aspekt dôvery je transparentnosť. Čím viac ja budem transparentný voči svojmu tímu, tým viac mi budú dôverovať. Aj v takých drobných veciach, keď zajtra mám dovolenku, že im to oznámim. Že zajtra tu nebudem a že idem, že máme treba s manželkou ťažké obdobie a ideme si odpočinúť spolu. Takéto tie osobné veci strašne zvyšujú dôveru.
Ja viem, že už sa chceš ptát, ale ja mám na to ešte jednu navazujúci otázku. Protože mě opravdu jako zajímá, protože veľmi často, když práve se bavíme vlastne s majiteli firm o transparentní komunikaci, tak narážíme na to, že říkají, hele, ty lidi musí jako být na to připravený, musí mít profesní znalost, musí mít nějaký jako vzdělání, musí jako udělat strašnou spoustu, jako splnit strašnou spoustu podmínek, abychom s nimi mohli transparentně komunikovat. Předpokládám, že asi všichni vaši spolupracovníci těch 2200 lidí by nesplnili jako velkou sérii takových jako podmínek, asi ne všichni mají vysokoškolské vzdělání a podobně. Stejně to jde. Co je ten fíkl?
Já si myslím, že to jde, že ani nejde tak, jak o obsah, jako o formu. Že prostě ten obsah je důležitý komunikovať a potom zvoliť tú správnu formu, aby to každý pochopil. Hej, že napríklad my sme začali komunikovať veľmi jasne výsledky. Že keď tá firma byla v červených číslach, ten management predtým to nekomunikoval a ten dôvod bol, že nemôžeme to ľuďom hovoriť, pretože budú v panike.
Jo, že tá
firma je pred bankrotom a tak. A my sme, ja som to na rovinu im odkomunikoval, ako na jednoduchých číslach. Som vybral ako jeden, že tam ukážete celú PNL-ku, ako výsledokoval, iba jedno číslo zisk. Jak na tom sme. A to ľudia veľmi dobre pochopili všetci a vlastne keď malo to skôr pozitívne efekty, že keď videli, že je to negatívne, tak polovička firmy bola fakt, my sme o tom ani nevedeli, že my sme na tom tak zle, aha, no tak to musíme začať šetriť. A začali ľudia chodiť s nápadmi, čo by sme mohli urobiť. Alebo prišiel kolega a povedal mi, daj mi viac práce. Ja to bol pán už taký skoro pred dôchodkom a on bol, chcem viac práce a nechcel najväčší kontrakt do svojej správy preto, a zaujím tam prečo, veď už máš skoro pred dôchodkom, mal by si odpočívať a on hovorí, ne, ja tej firme verím a chcem jej pomôcť. Čo bol ako krásne, že, pretože akože bolo cítiť, že sa stalo lojálnym a to sa stalo len vďaka transparentnosti, len vďaka tomu, že sme tým ľuďom povedali, že na tom sme zle.
Já jsem se právě chtěla zeptat, kde se to zlomilo, protože ty jsi říkal, že ty jsi odkomunikoval vizi, věřil jsi té vizi, byl jsi v tom ty vytrvalý, tak kde přišla ta změna?
V září 2021.
Byl to takový silný den.
Ano, bol tam určitě prvý měsíc, kdy jsme splnili plán, protože, ale ťažko povedať, čo byl ten zlomový okamih. Bylo to skôr jako, že to nabalenie sa konzistentnosti tých správnych rozhodnutí. Hej. Fakt to trvalo 18 mesiacov, veľmi frustrujúcich 18 mesiacov, kedy robíte tie správne rozhodnutia a stále sa nedarí. Stále vám príde výpoveď ešte ďalšia od klienta, ktorého vlastne ste ani nevedeli, že máte. My sme mali riešili také veci, že sme napríklad nemali databázu zmluv. Ja som bral, tak chci vidieť zoznam našich klientov, ktorým robíme službu a všetci kývali ramenami, niekto vytiahol zo šuflíka nejakú zmluvu, takže my sme zisťovali vlastne, kto sú naši klienti cez fakturáciu a tak ďalej. Čiže boli sme v takej tako ťažkej situácii v niektorých veciach a bolo dôležité vydržať. Hej, a ten zlom potom prišiel, nastane v nejaký okamih, ale musí tomu predchádzať plno správnych rozhodnutí a hlavne byť konzistentný v tom kolečko, ktoré sa točí a keď sa rozbehne, tak potom už ide samo. Už tou zotrvačnosťou. A od tej doby, ten bol ten prvý mesiac, kedy sme splnili a od tej doby to už je tak dva roky, sme mali len dva mesiace, kedy sme nesplnili budget a ináč sme vždycky preplnili, čiže povedal by som, že sa to stále točí.
Ty si zmiňoval, že je potřeba několik věcí, aby se to změnilo, těch pár, co jsme tady měli napsat. A byla to vize, byla to konzistentnost, je tam ještě něco dalšího, komunikace?
Ano, komunikace, potom ještě by som změnil disciplínu, ono to souvisí s konzistentností, ale ja som silným zastancom disciplíny obecne, dodržiavanie pravidiel. Najprv si tie pravidla musíte stanoviť. Čiže z tých tém je plno, zmiením tému obľúbenú dneska work-life balance alebo home office. Takže boli také návrhy, že 3 plus 2, 2 plus 3 a ja som dal pravidlo, chodíme do práce. Akože naše pravidlo disciplíny bolo, že chodíme do práce. A potom sa môžeme baviť ako o nejakých výnimkách, kde to dáva zmysel, ale ja nemôžem vo firme, kde mám 2000 ľudí v službách, v teréne, ktorí chodia do práce, aby upratovali napríklad, alebo niečo čistili. Nemôžem potom povedať ľuďom na centrále, tak vy budete mať 3 plus 2. Proste chodíme všetci do práce a poďme sa baviť o výnimkách, samozrejme, keď má niekto rodinnú situáciu, že musí vyzdvíhavať deti zo škôlky alebo zo školy, lebo mu dáva zmysel v tej práci náplni, že má reporty robiť a môže byť na home office, tak fajn. Ale štandard je, že chodíme do práce. Ďalší štandard je, kedy chodíme do práce. Ja sa tiež snažím, aby sme pracovali všetci v rovnaký čas, pretože si myslím, že vtedy je tá organizácia výkonná. A teraz, keď to rozprávam ľuďom, tak to vysvetľujem na príkladu športu. Ja som hral futbal napríklad niekedy. A v tom športe je vidieť veľa, veľa dobrých princípov disciplíny. Hej? A predstavte si tým, kde jeden bude trénovať tak, že všetci prídu na tréning o 8 a skončia o 11. A predstavte si tým, kde budú trénovať tak, že každý si príde na tréning, kedy mu to bude vyhovovať. Mm. Ktorý tým bude výkonnejší? Myslím si, že je úplne jasná odpoveď. Takže raz túto filozofiu sa snažíme aplikovať aj na ten biznis, čiže definovať štandardy. Kedy chodíme do práce, aj ako sme oblečení v práci, pretože zase sme v službách, osoba služná by mala nejak vyzerať. No a potom dodržovanie tých pravidiel. To je dnes tiež ďalšie úskalie. Musíte najprv to pravidlo namalovať a potom dbať na tom, aby ho ľudia dodržovali a začínať tu malými vecami, ako chodiť na čas, na schôdzky, alebo v prípade, že nestíham, tak sa ospravedlniť dopredu, alebo keď nedodržím nejaký termín, dodržiavanie termínov. Hej, čiže plno pravidiel, ktoré súvisia s disciplínou. Hmm. Zavádzame kultúru disciplíny.
Hmm. Hele, vize, pozitivní přístup, pravidla, tam zní jako strašně moc úžasných věcí, které řeknu, jo, fajn. A současně si řekl 18 frustrujících měsíců. Tak kdy jsi to chtěl zabalit?
Kolikrát?
No, reálně iba jeden jediný krát. Ako často, alebo hlavne zo začiatku som mal pochybnosti akože štýlom, že máš to za potreby, akože prečo do toho išiel, ale potom nejak si to, som fakt nespal prvý pol rok, ale potom si to tak nejak sadlo. A iba jediný krát som chcel skončiť vo firme a to bolo v situácii vlastne potom už, keď sa nám už darilo. A splnili sme ten rok, išli sme oslavovať, ľudia mali dostať odmeny a mňa zavolal šéf firmy, náš majiteľ, a hovorí, aj dané, máme problémy v iných krajinách, sa nám nedarí, tak chcem, aby ste si zvyšili váš plán na ďalší rok o 40%. A on sa tak prepočítal, že to sú strašné, o 40%, že mu hovorím, je to nereálne. Hovorí, nejak to musíš urobiť. No a ja som potom tak uvažoval o tom, ako nič mu nevyčítam, to je ako normálna situácia, ktorá bežne vo firme nastáva, ale ja som si nevedel predstaviť, že sa pred tých ľudí postavím, pred ľudí, ktorých som získal dôveru, že sa pred nich postavím a miesto toho, aby som im poďakoval, alebo sme oslavovali, tak sme začali, tak vám idem navýšiť plán a budeme to zase ždímať, pretože predtým tam bola tak aj preto oni stratili tú dôveru, pretože často sa toto stávalo, mm-hmm. že oni niečo dobre urobili a potom prišiel za nimi niektorý, no tak ešte viac chcem z teba. Ne? Ja to môžem ako, že žmýkame tých ľudí, tak ako to ide. Takže som bol fakt v situácii, som si dal, ja to nedokážem, pretože by to znamenalo stratu dôvery, takže som chcel skončiť. No ale nakoniec som sa ešte bavil s nejakým kamarátom o tom a on hovorí, no tu rob si to po svojom. Že po svojom, akože budem oslovovať a nebudem hovoriť o číslach. No ale neprenášaj ten tlak, ktorý je vytváraný na teba, na tých ľudí. A keď oni veria tomu, keď tá firma je dobre nastavená, tak by ste to mali zvládnuť. Tak som to tak urobil. Ja som prijal ten plán od šéfov, ale som ho nerozpustil ako keby na ľudí, dali sme ho do čísel, ale ľudí som nechal ako ďalej pracovať. A nakoniec sa to podarilo, že sme nie len, že splnili ten rok, ale sme ho dokonca aj preplnili. Mm-hmm. Pretože sa stávali také veci, ako som ti hovoril, pardon, za mnou prišiel ten kolega, povedal, chcem viac práce, vidím tam príležitosť. Alebo túto službu by sme mohli insourcovať a robiť vlastnými ľuďmi, pretože tam vydávame spustu peňazí, že vlastne vďaka tomu, že sa nám podarilo zvýšiť tú dôveru zásadne, že tí ľudia začali chrániť sami od seba tú firmu a dodali ten zisk a ešte aj niečo naviac dokonca.
To zní úplně skvěle. Jak se to vlastně, a určitě se to projevilo právě u klientů. My jsme se teď bavili o tom týmu, který to vzal, tu kvalitu zvýšil i to svoje nadšení. Ale vy tím pádem získáváte i třeba nové klienty, nebo daří se líp udržet i stávající?
Ano, obojí. Jako třeba začneme u toho udržování a stávajících. Tam byl těž velký problém, protože s těmi klientami nikto nekomunikoval a já jsem začal třeba sám navštěvovat jich a viackrát sa mi stalo, že mi povedali, keby ste sem neprišli, tak vlastne vám posielame výpoveď za 2 týždňa. A som rád, že konečne o nás má niekto záujem. Ale potom som zrel, ja nemôžem chodiť k 300 klientom, ani môj manažment, takže mi potrebujem, aby tí ľudia začali o nich pečovať. Takže tá filozofia bola, postaraj sa o zamestnancov, komunikácia, správna organizačná štruktúra, mzdy, tiež sme dorovnali školenia, veľa sme investovali do tréningov, aj keď sme boli v strate. A spokojený zamestnanec, alebo ten dobre nastavený zamestnanec, urobí spokojného zákazníka. To znamená, sa postará o lojalitu zákazníka, aj o tie služby, aby boli dobré. A spokojný zákazník ti prinesie peniaze. Že spokojný zákazník napríklad nás potom poptáva o ďalšie služby. Že robíme jednu a on príde za nami, ale ešte by sme, vy ste šikovní a chceli by sme, aby ste nám čistili fasády. Alebo kosili trávu ešte. Že máte tu dobrý tým. Takže a na konci sú tie výsledky. Čiže keď sa urobí všetko dobré pred tým, tak tá moja, alebo naša filozofia v službách je urob spokojného zamestnanca, spokojný zamestnanec ti urobí spokojného zákazníka a spokojný zákazník ti priniesie výsledky. Že tie výsledky sú vlastne dôsledky toho, keď sa všetko urobí správne. Bohužiaľ my v cieľoch, aj veľa firiem býva, že 90% cieľov kapiček sú výsledkové, takže sa potom stráca ten napríklad ten fokus na ľudí, čo mu zase rozumiem, pretože výsledky sú merateľné. Jak ťažko sa meria ako práca so zamestnancami, ako sú nejaké nástroje na to, ale ako meria sa to oveľa ťažšie. Ale principiálne postarať sa o zamestnancov a tí potom udržia súčasných zákazníkov a tiež word of mouth sa tu ako šíri po trhu. Na základe ako referencií máme nových klientov. Alebo sa vraciame ich dôveru. Teraz veľký kontrakt retailový reťazec sme získali po 3 rokoch, čo sme ich stratili na základe ako zlepšenia dôvery. Na základe zase reputácie cez našich zamestnancov.
Tak to už poteší, veď?
To veľmi poteší. To má veľmi, veľmi. Ano.
Je třeba čas už na nejaké inovace nebo vôbec na dívání sa i směrem do té technológie, kde vy môžete fungovať?
Absolútne. Inovácia sú absolútne kľúčové, nie len v našom sektore, aj vo všetkých. Ja som veľkým fanúšikom inovácií, obzvlášť v prostredí našom služieb, kde vlastne tá tradičná služba je komodita. Akože keď zase na tom upratovaní sa to najlepšie vysvetľuje, tak tam riešite iba hodinu cena hodiny práce, ktorá je veľmi podobná u všetkých, ale treba, keď to upratovanie môžeme zrobotizovať, tak sa tam dá ušetriť 50%, že tam bude jazdiť automaticky robot. Čiže preto my sme napríklad založili oddelenie inovácií pred rokom a pol, už to je, ktoré má za cieľ práve prichádzať s novými inováciami a implementovať ich do toho života.
Fíha, co sa tam dá všechno vymyslet? Dobře, robot jezdí.
Robot jezdí, je robot na fasády, robot, ktorý môže jazdiť aj po budovách, teraz to je veľká téma, hlavne ale na západe. U nás sme zistili, že nie je toľko vhodných budov, že u nás architekti vymýšľajú rôzne rantlíky, že ten robot musel jazdiť tak, že potrebujete mať čo ako najväčšiu plochu. Ale to je napríklad tiež jedna z inovatívnych riešení, ktoré sa snažíme robiť, pretože často sa stáva, že sa postaví pekná budova, ktorú navrhne architekt, samozrejme ja nechcem ich kritizovať, tomu rozumiem, ale nikto nepremýšľa nad tým, aké budú náklady na správu.
A nebo jak sa to vôbec bude udržovať.
A potom sú strašne prekvapení, ako keď vlastne, že tie náklady sú obrovské. Že napríklad, keď zostanem u tých fasád, keď sa urobí plochá fasáda zvonku, ktorá sa dá umyť jednoducho, tak stojí 30%. Než keď tam sú rôzne výbežky sklenené, tak to môže stať až 3-krát toľko. Keď to musíte umieť niekoľkokrát za rok, tak už sú to veľké položky. Čiže my sa snažíme, aby nás klienti naši prizývali už vo fázi, kedy sa tá budova pripravuje. Čo sa nám darí, teraz je náš najväčší klient, Česká banka veľká, tak si bude stavať svoju centrálu novú a my sme vlastne v takom poradnom zbore, kedy im pomáhame vyladiť niektoré veci, aby tam napríklad tí roboti mohli jazdiť všade. Dneska si robot vie aj privolať výťah napríklad, ale musia tam byť proste určité bezbariérové veci, aby prešiel. Takže sa snažíme im už navrhnúť to vo fázi toho vývoja, alebo keď sa robí návrh technicky na budovu, aby tie náklady potom boli čo najnižšie. Lebo ďalšie sú farby podlah. Biela a čierna podlaha sú napríklad najhoršie úplne na upratovanie. Hneď sa zničia, čiže napríklad doporučujeme klientom, nedávajte si tam prosím biele a čierne podlahy. Ušetríte veľa, veľa nákladov potom na správu.
Hele, je tohleto vlastne nejaký ako nový trend, že práve firmy predtým, než postaví budovu, tak už konzultují do takovéhleho detailu, anebo je to spíš ojedinelé?
Je to spíš ojedinele, ale my sa snažíme tú diskusiu vyvolať a berieme to ako jednu z našich inovácií, alebo tá nová pridaná hodnota. Potom ďalšie by som zmenil čistenie dronov. S dronami skúšam aj na, ako zase na tie fasády, alebo je termodron, ktorý vám zmeria, kde zateká strecha. Štandard business budov sú ploché strechy. A všetky zatekajú. Skoro. Ako, riešime to na každej jednej budove. Proste, jak tam tá voda stojí, aj keď je to, sú tam žlabiky a podobne, vždycky niekde zatečie. A zistiť, kde tá strecha zateká, je strašne veľký problém. Nájsť tú dierku, to miesto. Kôr ešte, keď je napríklad ešte zelená strecha. Hej, že napríklad musí sa tá stahlina udržať. No a máme riešenie termodron, ktorý zmerá teplotu vlastne za hodinu. To je hotové. Tam, kde je tá teplota vyššia, znamená, že je pod strechou voda. Čiže pravdepodobne potom vieme presne, na aké miesto zacieliť, kde hľadať to miesto.
To zní už ako 21. století.
Tiež sme na začiatku, ale to je obrovská inovácia, ktorá usporí náklad.
Když jsi zmínil fasády třeba právě v zahraničí, u nás je obecně tady v tom facility oboru nějaký rozdíl mezi Čechami a mezi světem?
Určitě je, ale povedal by som skôr, že sú to ostrovy nejakých super riešení, že by to bol štandard. My sme si mysleli, že keď pojeme napríklad na západ, sa nachytříme. Ale boli sme prekvapení, že toľko funkčných riešení ešte neexistuje. Ako je veľa riešení, ktoré boli vymyslené, ale nikomu sa úplne nedarí ho implementovať. Hej, a napríklad evidencia odpracovanej doby na upratovacích službách. Keď ste si možno niekde všimli, že na benzínových pumpách napríklad je taký
ten listoček. Papír, no.
Nikto nevymyslel na celom svete nič lepšieho. Nikde na celom svete som nevidel žiaden systém, ktorý by bol lepší než ten papier, kde sa tá uklízečka každú hodinu podpíše. Takže my teraz vyvíjame systém založený na NFC tagoch a QR kódoch, ktorý by mal toto nahradiť. Keď sa to podarí, tak to možno bude svetové. Pretože ja som zatiaľ, je plno rôznych systémov, ktoré sú robustné, zložité, že tam musíte montovať nejaké čtečky, čo je zase drahé, nepoužiteľné, čiže napríklad tieto veci. A ja zase som zastancom takej filozofie, malé veci sú tie, ktoré môžu zmeniť svet, len proste musíme ich nájsť. To takisto, keď jak bolo u tých mojich zamestnancov, že tak zvyšiť dôveru, no cez transparentnosť, je to malá jednoduchá vec, len človek ju musí nájsť, tak toto môže byť toto riešenie. Alebo máme na vodu, ja som fanúšikom teraz ESG projektov v oblasti vody, ktorú nikto nerieši, tak nejak mám pocit, že moc nie, pretože voda je lacná. Ale teplá voda už nie je až tak lacná, ale stále je relatívne lacná z pohľadu zdrojov alebo energií. A keď namontujete také malé zariadenie na vodovodný kohútik, sa to volá perlátor, ktorý stojí niekoľko stoviek, tak to ušetrí až 90% vody. No to už je to niekde vidieť, majú to integrované v nakupných centrách, teraz firma Dyson to priamo integruje do tých vodovodných kohútikov, ale napríklad to je taká malá vec, ktorú keby sme dokázali dať trebárs do všetkých škôl, alebo do všetkých
provozu, čehokoľvek.
Alebo aj pre štátnu správu, do všetkých úradov, tak takto zhodne je to vec, ktorá sa dá naimplementovať za pár mesiacov.
S malými náklady.
A zhodne na deň môžete mať úsporu 90, až 90% vody. Reálne možno 70-80, ale aj tak je to obrovské číslo. Čiže hľadáme takéto riešenia, ktoré sú jednoducho naimplementovateľné. Čiže takou obkľukou som sa dostal k odpovedi tvojej otázke. Tých riešení, keď ideme aj na veľtrh nejaký do Amsterdamu, sme boli minulý rok, tak je veľa. Je ich tam vidieť, sú krásne, ale potom, keď sa človek zamyslí na to aplikáciou do praxe, tak narazíte na strašne veľa úskalí. Takže skôr hľadáme tie malé riešenia, ktoré už tu sú, a sústredíme sa na ich implementáciu, čo je zase potom nejaký manažerský alebo exekučný problém.
Tak to bola tá budúcnosť. Mňa by možná ešte zajímalo, my vlastne tie známe ako manažera, ako niekoho, kto řídí tady Atalian. Kto je Dan?
Když nie je manažer.
Dan je... No, ťažká otázka. Ťažká otázka. Dan je introvert, ktorý miluje vodu, Ja milujem všetko, čo sa týka vody, rybařím odmala, vodné športy. Teraz sa venujem potápaniu, freedivingu v poslednej dobe, čo ma strašne chytilo, to je potápanie na voľný nádych. Trošku
koľko vydržíš?
Urobím reklamu. Môj tréner hovorí jedno, koľko vydržíš, rob to akože pre zábavu, hej, ale akože kolo tých 3-4 minút, keď človek trošku trénuje, tak to každý si myslím, že zvládne. Alebo úplne bez problémov sa môže ponoriť do 8 metrov v Aquapalas Praha. Je 8 metrová jama, kde sa to dá vyskúšať najbližšie. No a potom som manžel a táta, mám skvelú rodinu, ktorú, takže každý voľný čas, chvíľku, teraz sa snažím tráviť s ňou, manželku a dve deti malé, a ktoré teraz malé 7 a 5. A teraz mám pocit, že je to také obdobie, kedy ten čas pre nich je veľmi, veľmi zmysluplný. Čiže cestujeme po svete v zime a lyže v lete. V lete mám radi more, tak asi to je Dan.
To je Dan. A já si myslím, že Dan je ještě i nově influencer na minimálně LinkedInu. Protože jsem někde zahlédla, že jsi na žebříčku, já nevím kolika CEOs, 100 CEOs byl asi na 8. místě. Je to tak? Jak se to stalo?
Sám nevím.
Co pro to děláš?
LinkedIn je jako těž zajímavá platforma, kterou jsem začal používat tak asi před rokom, nějak aktivnějšie, těž na základě tlaku okolia, keď mi povedal jeden z mojich koučov, že dneska neťahajú značky, dneska ťahajú osobnosti, a ty jako osobno by mal si akože stavať svoj brand, aby si vlastně pomohol aj tomu biznisu. Já jsem byl tomu taky strašně skeptický. Ale ako keď som mal nejaké myšlienky, tak som ich začal zdieľať. Nie nejak ako systematicky, skôr to bolo tak ako podľa toho, čo ma napadlo, alebo mi prišlo fajn, pretože možno by som ešte doplnil k tomu Danovi, kto je Dan. Dan chce zlepšovať svet. Keď to môže znieť ako kliše, ale skutočne to tak je. Ja sa snažím ako zlepšovať prostredie okolo seba. Jedný z mojich životných filozofií je učiť sa a tie dobré veci zdieľať ďalej. Čiže keď mám pocit, že si niečo myslím, čo by mohlo pomôcť tomu okoliu, alebo zlepšiť to prostredie, tak sa to snažím zdieľať. A to je to, čo som začal robiť na LinkedIne a nejak to zafungovalo. A je to strašne dobré, tie príspevky, niektoré rezonovali. No.
A tak to je.
A tak sa to stalo.
Tak to je, no.
Jednu jedinou věc, Dané, kterou by si mohl vlastně poradit někomu, kdo stojí třeba před rolí právě CEO. Co by to bylo?
Určitě to zkus. Jedna z, jako principe, já jsem mal viacero příležitostí a jsem jich třeba odmětol a to trošku som to potom ľutoval, že ako človek, keď príjme príležitosť, ktorá príde, tak akože maximálne to nevíde. Ale je dobré, keď tá príležitosť tam je pre niekoho, ako stať sa CEO, aby to skúsil. Určite by som to skúsil. Potom vzdelávať sa, sledovať, čo sa deje, a vzdelávať sa najlepšie, vzdelávať sa od najlepších. Pár škôl v Čechách je, ale od najlepších je na západ. Hlavne. A tiež by som doporučil, že ja som mal aj také dve životné fáze svoje, svoj život by som mohol rozdeliť na také dve časti. Prvá bola, keď som fakt nejakým chcel byť, že som chcel byť tým finančným riaditeľom, to som si dal za cieľ, že musím byť finančným riaditeľom a zarábať nejaký balík. A ja som ten cieľ dosiahol, ale choval som sa na tej ceste tak dosť ako nie vždycky správne, že som podrazil nejakých ľudí. Nefér som sa chovala tak a potom mám tú druhú fázu, kedy už som prestal usilovať o ten byť niekým, ale skôr mám takú tú viziu, ako som hovoril, že snažím sa zlepšovať prostredie okolo seba, alebo to, čo robím, tak robiť na 100%, najlepšie ako viem, a zrazu, div sa svete, tie príležitosti začali prichádzať sami. Nedávno som ma tiež pýtal, mal ich nejaký mladý chalan, ktorý chcem byť generálny riaditeľ, čo preto mám urobiť. Tak som hovoril, v prvom rade nedávaj si cieľ, že chceš byť generálny riaditeľ. Prvom rade si vyber niečo, čom chceš byť dobrý, v čom chceš byť odborník, a zlepšuj sa v tom, či to bude management, leadership, nejaká odbornosť, to je jedno, ale rob to najlepšie, ak vieš, a tie príležitosti byť generálny riaditeľ prídu sami, keď na tej ceste sa ti bude dariť.
Dane, já mi vždy potěšením se s tebou potkávat na bordech, u podcastu, na konferencích, kdekoliv se povídat, protože to fakt má smysl a já ti to věřím do posledního písmene. Děkuju moc.
Já ti ještě děkujem za pozvání.
Moc děkujeme, Dane. Vážení posluchači, pokud vás Danův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše sociální sítě, podcasty a webové stránky. A příště zase naviděnou nebo naslyšenou.